Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:00 ilaa 4:00 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo .org.
kulanti wacna dhageystayaal, maanta sabtiya waa 2 bisha Maarso sanadka 2019 kuna soo dhowaada idaacaddeenni. Qodobadan idinku haynana waxaa ka mid ah biyo xireenkii degmada Balcad oo ciladaysan ayaa beeraleyda deegaankaasi sheegayaan in uu khatar ku yahay wax soo saarkooda. Waxaan kaloo idin haynaa in dhalinyaro ah oo u dhaqdhaqaaqa waxbarashada xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab oo abaalmarin la siiyey oo aan wareysi la yeelanay. Barnaamijkeenni codka dhegaystaha iyo barnaamijkeenni tacab ee arrimaha beeraha aan uga hadli jiray ayaad sidoo kale maqli doontaan. Anigoo Maxamed Xasan ayaa barnaamijka idiin soo saaray, aanse ku horeyna warkeenni oo uu maanta inoo akhriyo Cabdi Fataax Maxamed Mukhtar.
Hay'adda qaxootiga ee Norway ee NRC ayaa sheegtay in dadka ku barakacay colaadaha gudaha Soomaaliya ee sanadkii tagay ay kor u kaceen 300% marka la barbar dhigo sanadkii ka horreeyay. Arrintan ayaa noqonaysa walaac hor leh oo ku aadan in dadka shicibka ah ee barakaca ku noqonaya gudaha waddanka ay sii kordhayaan. Nabad la'aanta ka jirta gudaha Soomaaliya ayaa NRC sheegtay in sanadkii tagay 330,000 oo qof ay ku barakaceen. Qoysaskan ayaa ku biirayo xeryo markii horeba buux dhaafay oo aysan ka jirin saxa iyo nololi. Sidoo kale waxay u nugul yihiin dadkan in laga saaro goobaha ay degan yihiin ammaan darro iyo in haweenka loo geysto xadgudubyo ka dhana jinsigooda. Sanduuqa Xanaanada Qaramada Midoobay ee UNICEF ayaa sheegay in xudurka jadeecada uu sii kordhayo goobaha uu ka dilaacay ee dunida. Qiimeyn ay sameysay hay'adda sanadkii tagay ayay kaga digtay in heerka xanuunkani dunida uu ka marayo uu yahay mid walaac leh 74%, uuna kordhay marka la barbar dhigo sanadkii ka horreeyay ee 2017. Waxaana UNICEF ay cudurkan ay ka diiwaan gelisay 98 waddan oo dunida ah oo lagu arkay kiisas cusub. Cudurkan oo laga hortagi karo ayaa haddana sababi kara dhimasho degdeg ah. Wadamada Ukraine, Philippines iyo Brazil ayaa noqday kuwa kiisaska ugu badan laga helay sanadkii tagay. Bangiga Adduunka ayaa sheegay in $80 milyan uu ku gargaarayo dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Dhaqaalaha ayuu bangiga ugu talagalay in laga caawiyo qoysas ku nool goobaha uu saameeyey cudurka Ebola oo waddankaasi qaybo ka mid ah ka jiray sanadkii la soo dhaafay. Takoorka iyo godoomida lagu hayo meelaha cudurka ka dilaacay ayaa ku riday bulshooyin ku nool inay waayaan shaqooyinkoodii muhiimka u ahaa nolol maalmeedka, taasina ay sababtay wax la'aan. Banka Adduunka ayaa sheegay in maaliyaddan lagu gargaarayo qoysaska ay arrintaasi saameysay.
Aday u mahadsan yahay Cabdi Fataax Maxamed Mukhtar oo warkeenni inala socodsiinayay. Halka ka dhageysanayseenna waa raadiyaha Ergo. Cabdi Salaan Yarow Axmed waa nin dhalinyaro ah oo aqoonyahana waxa uu u dhaqdhaqaaqa arrimaha waxbarashada. Sanadihii ugu dambeeyey wuxuu ka waday xeryaha dhadhaab oo lale kor loogu qaadayo waxbarashada dadka qaxootiga ah. Dhowaan ayaa Qaramada Midoobay waxa ay abaalmarin ku gudoonsiisay magaalada Nairobi ku saabsan arrintan waxbarashada ee xeryaha dhadhaab. Cabdisalaan hadda wuxuu nagula sugan yahay istuudiyaha Radio Ergo ee magaalada Nairobi. Cabdisalaan soo dhowow.
Waan dhowahay Maxamed.
Ololahaas iyo wacyigelinta dhinaca waxbarashada xeryaha dhadhaab waxa aad ka samaysay muxuu ahaa?
Aniga waxaan ahaa macalin dugsi sare sanadkii 2010 ilaa sanadkii 2012. Waxaan macalinka ahaa dugsiga sare ee xeryaha qaxootiga ku yaala ee la yiraahdo Xagadheera Secondary School. Markaas oo ahayd markii ugu horreysay aan ku biiray sektorka waxbarashada inaan ka shaqeeyo 2011 iyo 2012. Haddaad xasuusataan, waddanka Soomaaliya waxaa ka dhacay abaaro aada u ba'an oo aada u baahsan. waxay sababeen dad badan inay ka soo hayaamaan gobolada Soomaaliya gaar ahaan Koonfurta dadkaas oo soo galay xariiqa qaxootiga waxa aasaasmay xariiqooyin cusub oo ka mid ah Ifotri oo ka mid ah Kambicoos oo ku yaalo xaga dheer duuleedkeeda sare ee xariiqahaas markay aasaasmeen ma aysan jirin wax barasho aasaasi ah oo ay heleen xariiq cusub ama qaxootiga cusub ay soo galay waxaan sameeyay dadaal iskaad wax u qabsa ah ama si voluntary ah anagoo dhalinyaro kooban ee dhalinyaras ayaan qayb ka ahaa 2011kii waxaan furnay dugsi la yiraahdo Kambicoos Primary School dugsiga hoose dhexe ee xariida Kambicoos wayna suurta gashay markaan dhowr bilood wadnay waxa suurta gashay in dadaalkeena ay indhaha soo jiitaan hay'adaha ka shaqeynaya xariiqa markii dambe iskuulka waxa laga dhigay iskuul dhameystiran oo aasaaskii u lahaa iskuul buuxiyay waxaana la wareegtay hay'ad la yiraahdo LWF oo xariiqa waxbarashada primary-ga gacanta ku heysa xilligaas marka dadaalkayga xilligaas ayuu bilaawday
okay maxaa marka kale oo isleedahay arrin kale oo xiisa leh ayaad ka qabatay waxbarashada xariiqa
2010kii markaan arkay in arday badan oo waxbarasho heli lahaa ay waxbarashada ugu hakadeen inaysan awoodi karin waxbarasho wixii ay wax ku baran lahayn sidii magaransaha qalinkii ama buugii ay qaadan lahaayeen aysan awoodin qoysaskoodana ay iska tabaaleysan yihiin waxaan bilaabay ol lagu aruurinayo buug oo la yiraahdo magaransaha book drive ololahaas waxaan ugu magacdarnay bixi hal buug iyo hal qalin si hal cunug uu iskuul u aado waxaan noo suurta gashay inaan aruurino 12,000 oo buug iyo magaransaha baakada qalimaan ah waxaan suurta gelinay arday tira badnaa oo awoodi lahaa inay helaan buugii ay wax ku baran lahaayeen iskuul aadaan waxna bartaan
marka iskuuladee weeye kuwaad gaarsiiseen 12,000 buug iyo agabka kale
xilligaas iskuulada aan gaarsiino waxaa ka mid ahaa iskuulada xaga dheer ku yaalo oo primary iyo secondary iskugu jiro iyo iskuulo ifo ku yaalo iyo iskuul cusub oo la yiraahdo Kambicoos Primary School oo ku yaalay duuleedka xaga dheer xiradaas wulu hadda aysan jirin oo la xiray haddaad xasuusato 2015kii waddanka Kenya waxa ka dhacay exam cancellation wax la yiraahdo oo
imtixaanadkii la cancelay
xariiqaha qaxootiga waxay ahayd meesha sida saaidka ah ee waddankan ay wax yeelaysay hal iskuul oo la yiraahdo xaga dheer secondary school waxa la cancelay 343 arday iskuulaha kale ee ku yaala xariiqaha sida Ifo Secondary School iyo Dhagaxley Secondary School ee Waabari 20 iyo 40 ayaa laga kansalayay isku celcelis arday 700 gaaraysa ayaa imtixaanadkii natiijadii way ama cancellation soo baxday waxa dhacday markay saas dhacday ma aysan jirin siyaasi ama qof hoggaamiye ah ka hadlay arrinka noocaas ah waxay ku dhacday Soomaaliyeed arday qaxooti bay ku dhacday waxaa loo baahnaa in xaqooda loo istaago loo ololeeyo loo hadlo si aysan mar labaad u soo dhicin waa dareemi kartaa marka 700 hore exam cancellation heshay kumana kun kalana oo sanadka kale u fadhiisaneyso waxay noqonaysaa 2000 arday inay sanadka kale dugsi sare u fadhiisato galaaska 4aad marka ay masiibada way ka sii badan lahayd aniga iyo 4 dhalinyaro ah ayaa waxaan u istaagnay inaan marxaladda wax ka bedelno waxaan si iskaada wax u qabsa xariiq u tagnay xaalad u soo ogaanay waan soo laabanay Nairobi aan ku soo laabanay waxaan nimid hay'adda la yiraahdo WTK xafiiskeeda headquarter-keeda Nairobi ku yaalo oo ayada gacanta ku heysay waxbarashada dugsiga sare ee xariiqa dhadhaab
oo hay'ad miya kuwa gargaarka ah
kuwa gargaarka weeyaan hay'ad WTK ayaa leh Wooden Trust Kenya waxay gacanta ku heysaa waxbarashada dugsiga sare ee saddexda xar ayaa gacanta ku heysaa ilaa haddana ayada ayaa masuulka ah waxaan u tagnay ninkii ugu sareeyay hay'adda oo la yiraahdo Dr. Murang la yiraahdo waxaan u sheegnay sida wax u dhaceen waxaan dartusnay dareenkeena waxaan tala ka bixinay sidii masiibadaas mar dambe aysan u soo laaban lahayn loona yareen lahaa dhicitaankeeda mustaqbalka fog daydan horta imtixaanka inay qashaan waxaa qayb ka ahaa dadkii imtixaanka maareynayay ama maamulayay ardayda hadii si wanaagsan loo fariisiin lahaa la ilaalin lahaa la kormeeri lahaa inay isdhexgalaan la ilaalin lahaa arday ka qashi lahaa ma jirto imtixaanna ma gudbeen marka wax kastoo dhacay waxay ka bilaawday maamulka ay ka bilaabatay dhibaatooyin badan oo waxaa jira magaranaysaa sahlay inay ardayda xitaa imtixaanka ka qashaan waxaa ka mid ah ardayda inaysan helin waxbarasho tayo leh oo dhameystiran inaysan helin aasaasiyadka waxbarashada sida buugii library-di iyo wixii si ay ardaydu isugu diyaariyaan sanad dugsiyeedka magaranaysaa imtixaanka
Okay, marka idunk marka dadaalka marka aad sameeyseen 10 sano ayad wadeen. Maxaad isleedahay uu mirro dhalay dadaalkaasi oo
waxyaabaha uu mirro dhalay waxa kamid ah horta masiibo noocii ah mid lamid ama isan dhicin sanadkii 2015kii 16kii way ka yareed 17kii hadda wax yar baa jira leeyahay laakiin sidii xilliga dhacday ma isan dhicin arday badan ba iskuulkii fursad u heshay wacyigelinta baan magaranaysa kor u sii qaadnay waxaan suurta gelinay inaan dhalinyarada u tagno oo baraarujino si ay waxbarashada uga faa'iideystaan aniga kuma eki kaliya wadankan Kenya nolosheyda kuma eko Soomaali baan tagtaga xamar baan tagaa gobolada dalkan tagaa waxaan arkay dhalinyaro tira badan oo ka soo jeeda xariiqaha qaxootiga oo kaalin muhiim ah kaga jirta magaranaysa bulshada Soomaaliyeed ee wadanka Soomaaliya hay'adaha ugu badan ee wadanka ka shaqeeya ama ka howlgalo dadka madaxda ama ka shaqeeyo ama lafdhowrku ah wadanyaradii magaranaysa ka soo jeeda xariiqaha qaxootiyan
okay en Cabdisalaam markan maxaa ku qorsheysan masii wadaysa dadaalkaaga
markii biladan la gudoonsiinayay bilowgii sanadka bilowgii hadda ma aanan rajaynayn inaan noqono qofka sanadkan loo soo xulan doono waxa la yiraahdo magaranaysa education activist ma aanan rajaynayn waxaan dareemayay dad badan oo iga dadaal badan inay jireen oo ayagana bulshada kaalima muhiim kaga jiray laakiin maadaama aan la gudoonsi waxay ii noqotay inaan shaqadii aan hayay inaan ku sii dhirado kalsooni badan isii gasho dadaal badan sii muujiyo
ad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaam Yarow Ahmed oo ah nin dhalinyar ah oo u dhaqdhaqaaqa kor u qaadista waxbarashada gaar ahaan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari Kenya sanadkan bilowgiisiina ay qaramada midoobay arintaas ku gudoonsiisay abaalmarin
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko xukumada qandhaad u badan inuu cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho inuu maxay tahay diif badan iyo waxaas oo yeesho in afka uu gaduuto in maxay tahay ka soo baxaan afka gudhiisa dibac dibac cad cad ah kadibna cunuga korkiisa dhan inay ka soo baxaan shuruuro aad u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo ka soo bilowda maxay tahay kor iyo wajiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kala ku fida oo ilaa ay 4 maalmo 5 maalmo jirkiisa ku kadibna baaba calaamadaha lagu yaqaan cudurku waa intaas iyo indhaha oo gaduudto conjunctivitis waxa la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhaga fish yeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada waxa ugu badan waa indhaha xandhada badan afka oo gaduuta iyo shuruuc ka soo baxay oo jirkiisa dhan wada qaadaya marka intaas cunuga lagu arko xaal dhigi kara cunugaan wuxuu qabaa jadeeco xanna badan ayuu leeyahay cunuga wuxuu noqonayaa cunuga aad tacbaan oo indhaha xataa aan kala qaadi karin marka uu haleelo maxayaabaha ugu fiican in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jabiyo cunuga maadaama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysa inay wax qaado waa inay gariir u keento marka in qandhada laga jabiyo ah in biyo badan madaxa waxay tahay mararka loo qooyo madaxa laga saaro qandhada saas looga jabsho in aan la siinin aspirin iyo waxaas oo laakiin paracetamol waa la siin karaa hadda la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin A oo aad ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqo la siiyo qofkii uu helay gaari karo inuu keeno goobaha caafimaadka ugu dhow marka intaas oo dhan laakiin waxa ka fiican cudurka inuu soo ilmaha si uu ugu dhicin in laga hortago ka hortagaasna maxaa ugu muhiimsan in laga talaalo carruurta carruur kasta oo ku dhaca maxay tahay oo yar oo jira 9 bilood in la geeyo goobaha caafimaadka oo talaalka laga heli karo sida MCH-da kale isbitaalada kale meesha ay rabtaan qad in la geeyo lagana talaalo taasna waxay yareynayaan in miya cudurka ku ba dhicin oo uu yahay ka hortag weligiis dambe inuu soo cunugaas sadex ku dhicin carruur kasta oo laga talaale jadeeco wuxuu haystaa difaac noloshiisa inay jadeeco dambe ku dhicin marka waa wax aad u muhiim ah oo boqolkii boqol lagu hortagi karo laakiin waxaan u baahanahay inaan carruurteena Soomaaliyeed dhan la talaalo hal cunug hadii la talaalo cunuga kale oo talaalay Maxamed Tareys si cudurka looga hortago in ilmaha dhan carruurta Soomaaliyeed boqolkiiba 80 in la talaalo hadii taas la gaaro cudurku waa laga weynaayaa wadanka Soomaaliya
waa hagaag dhegeystayaal raadiyo ergo ayaad nagala socotaan barnaamijkayaga maanta ayaad dhegeysanaysaan biixireen ku yaala magaalada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa irdihii ku yaalay oo xirmay waxa ay saameyn ku yeesheen wax soo saarka beeraleyda gobolka warbixin arinta ku saabsan waxaa soo diyaariyay wariyaha raadiyo ergo ee magaalada Balcad Cabdullaahi Maxamed waxa isku soo dubriday soo najeedinaya Maxamed Xasan
biya xireenkan oo waraabiya 6000 oo hektar ayaan biya qaban labadii xilli ee ina dhaafay ee guga iyo dayrta ee sanadkii 2018ka iyadoo hadii aan hadda dayactir lagu sameeyna uu san biya qabanayn xilliga guga ee soo socda waxaana biya xireenkani uu muhiim u yahay waraabka beeraha degmadaas ku yaala sida uu sheegayo Sheikh Ismaan Sheikh Mustafa oo ah gudoomiyaha iskaashatada beeraleyda degmada Balcad shanta iridood ee biya xireenku waraabka ka siiyo beeraha ayaan furmayn oo dhalaystay waxa kale oo daldaloola iridaha biyaha ay ka soo galaan iyo kuwa ay dib uga noqdaan wabiga Sheikh Ismaan oo sharaxaya xirnaanshaha iridaha biya xireenka iyo waxa ka dhalan kara ayaa sheegay
laba mid waa sababaya reer balcad oo aanan biyihii ka faa'iideysanaynin labo fatahaadaha ugu baahsan ee shabeelada dhex ka dhici doon inay sabab doonan hadii haddana aanan laga shaqeynin intaas iyo in kasii badan uu dhaawaca fatahaada badan uu soo bixina waxaan u sabab naga doono mashruucaasi midda labaad dhibka ugu weyn wuxuu kasii taagan yahay dhaqaale yaraa timid oo iskaashatadu beeraleydu waxay ku tiirsanayeen xoogooda beeray falan jireen beeray la falanaya 180 biyo la'aanay dalagood u baabay
Beeraha ku tiirsanaa biya xireenkan waxaa ka soo go'ayay dalagyada galleyda, digiraha, misagada iyo dhammaan noocyada khudaarta oo muhiim u ah haqabeelka cunnada dadka degmada ku nool iyagoona wax soo saarkooda u iibgeynayay magaalada Muqdisho. Waqtigan oo uu webigii qallalay waxaa muuqanaysa dhibaatada baaxadda leh ee haysata biya xireenkan oo muhiim u ahaa waraabka beeraha degmadaas ku yaal. Sheikh Ismaan ayaa sheegaya in dhibaatada ay san beeraleydu waxba ka qaban karin oo ay ka tambadan tahay ayna xilligii dayrta ee ina dhaafay ay isku dayeen inay dayac tiraan iyaga oo lacaga iska ururiyay.
Iskaashatada beeraleyda Balcad wax ka badan waay, wax ka tambadan waay awood uma helaan. Calaa beer calaa ektar aan lacag ka soo ururina. Iyadoo aan loo tagi karin oo wixiiba jabad ahaa oo Itoobiya ka yimid ilaa iyo Balcad oo geedihii soo dumay oo wabiga keena oo meesha ay ku taageysay.
Biyo xireenkan oo leh 13 albaab, 5 iridood waraabka ayuu ka siinayay kinaalada, 3 iridoodna biyaha ayuu dib ugu celinayay wabiga marka uu buuxsamo, halka 5 iridoodna ay biyaha wabiga ka soo galayeen. Dhammaantood waa wada xumaadeen, qaarna ma furmayaan, halka kuwa kalena ay wada daloolaan. Biyo xireenka markii uusan biyaha qaban waxay keentay in beeraleyda ku tiirsanaa waraabkiisa aysan waxba soo goosan xilliyadii dayrta iyo guga iyagoo waayay biyo ay ku waraabsadaan Madiina Cali Macallin waa hooyo 42 jir ah kuna nool degmada Balcad waxay leedahay 2 hektar oo beera waxay ka mid tahay beeraleydii waraab ahaan ugu tiirsanayd biyo xireenkan waxay dayrtii beertay digir galley iyo yaanyo dalagyadaas oo ay ku beeratay roobkii dayrta ayaa u qallalay waraab la'aan
waxaan isdhahay waa ku soo gashay Allah ilaah waa ka moodi doonta kuleel aku kacay biyo la'aan roob ay ka soo dhalatay biyo kale ma helin waa meheri ku gubatay waa laga soo guuray marka rafaad wuxuu nagu hayaa biyo xireenka biyo xireenkana beeraleyda Balcad joogta walaxay suubi karaan ma aha $5 iyo adiga waxaan ku lama waxaan ku sheegaa lama boqol iyo sidii noogala aruuraa dadka looga qaaday waa la daalay waxna waa la suubi waayay
beerteedu waxay ku taalaa kinaalka 8aad oo Balcad u jira 4 kilomitir kana xiga dhinaca waqooyi oo biyaha ka soo qaadayay biyo xireenkan Madiina waxay haysataa 6 caruur ah oo agoona waxayna nolosheedu ku tiirsanayd wixii ay ka soo goosato beeraha hadda way faramadan tahay waxayna sharaxaysaa bal sida ay u maareyso nolosha qoyskeeda
walax kale toodon gacan loo taagaan ma yaali hadii beerti ever naqatay wuriyo la salsalaaxa iyo jaabaq xumo meelaha laga soo gurgurbay qoryo la soo guray iyo suuqaas la geeyay adiga qonton lixdan wax saasaa iga soo galo lixdan iga soo galo iyo qonton jikadaa saasaa lagu siiya rafaad weyn ayaa waxaa loogu soo iibiyaa yaanyo dhinac iyo bariis iyo maxaan ku sheegaa lamadoo madaalo badar iyo sokor iyo jikadaas aan lagu maariya maara kale ma hayno nolosheyna beera aheed wax kale ma hayno onunka beeraas aan ku noolay
wasiirka beeraha iyo waraabka Hirshabeelle Cali Xaaji Cabdulle ayaa isagu sheegay in khatarta ugu weyn ee biyo xireenkani hadda uu deegaanka ku haya ay tahay haddii uu webigu buuxsamo xilligan guga ee soo socda inuu fatahaad samayn karo oo uu khasaare ballaaran geysan karo. Wasiir Cali oo sharaxaya waxa waqtigan la doonayo in la qabto iyo sida ay iyagu ka wasaarad ahaan hawshan wax uga qabanayaan ayaa sheegay.
Biyaxireenkan la sameeyo, dhexdiisana la faarbixiyo, sidii haddii biyaha ay bataan loogu nusqaamiyo, haddii ay biyo la-aan timaadana loo isticmaalo biyahaas meesha lagu keydinayo. Waa tii haddaba ka hadli marka muhiim waxa cid walba een maaragtay oo waxa xoogga ay saarto ama isku xilqaanto hubigaas qaabkii loogu shaqayn lahay. Waa isku daynay oo cid walba waa u tagnay oo faabaan u tagnay oo aan u sheegnay dhibaatada. Hadda waxa aan ka sheegaya inaa dadka beeraleyda ahay maaragtay la caawiyo qaab sax ana loo caawiyo, laga dayactiro. Faabaan ugu tagnay, WFV aan ugu tagnay, marka iskaashatooyin badanaan kala hadalnay oo dad maaragtay oo arrimaha iyaga naftooda wax ka qaban karo danaynaya laana dad danyarta waab iska danyar waa iska masaakiin dadka la caawinayaba ka mid yihiin.
Webiga oo hadda guran ayaa waxaa muuqanaysa hawsha dayactir ee uu rabo biyo xireenkani. Warbixintaasna waxaa degmada Balcad inooga soo diray Cabdulaahi Maxamed, waxaana soo jeedinayay anigoo Maxamed Xasana. Halkaad naga dhagaysanayseenna waa raadiyaha Ergo. Waa tahay dhegeystayaal, halkan nagala socotaan waa raadiyaha Ergo. Magaalada Muqdisho habeen hore waxaa ka dhacay weerar lala beegsaday mid ka mid ah hoteelada ku yaala wadada Maka Al Mukarama, iyadoo dadkii dhaawacmayna looga waayey talada la geeyey qaarkood dhiig lagu shubo, iyadoo aysan lahayn bangiyo dhiigga lagu kaydiyo. Sidaa darteed waxaa jira dad iyagu si gaar ah isu xilqaamay oo u raadinaya dadka dhaawacyada ah dhiig lagu shubo. Hodan Axmed waxay ka mid tahay dhakhaatiirta isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho, waxayna ka mid ahayd kooxo dhalinyaro ah oo baraha bulshada ku naadinayay in looga baahan yahay isbitaalada dhiig lagu shubo dadkii weerarka ku dhaawacmay. Wariyaheenna Leyla Cabdi Maxamed ayayna hodan uga warantay bal sida ay ku fududeeyeen inay dhiig u helaan.
Daayaro iyo Leyla horta ayada wadanka dhan waxay ku jiraa xaalad emergency. Xaalad emergency marka la dhahayana waxa ugu horeeya oo u baahanahay hadda wadankeena waxa waaye blood bank ama kayd dhiig. Waa ogtahay hal caasimad oo 3 million qof ka badan ay ku nool yihiin, amnigeeda iskasaas yahay, qaraxyada badan yihiin, dhaawaca xabada socoto oo aana lahayn hal kayd oo dhiig. Isbitaalada iyaga iskood isku maamulay oo dhiigay jiraan oo yaryar oo meel isu gashtaan sida dadka qaliimada oo isiminayaan oo kale oo usii dhigaan, laakiin ma jiro wax bangi dhiig ah ama bulshada xataa wacyigelin ma haysato. Admiinsi hadduu qarax markuu dhaco sacabka inta bad qabto intay soo baxaan isbitaalada imaadaan ay dhiigii ku deeqaan waxba ceyman lahaa. Qaraxa xilliguu dhacay iyo xilliga dhiigga laga jawaabo magaalaha social media waa lagu soo qoray, waa ku qornay dhiigga loo baahan yahay. Dadka hadday arkaan xataa wadooyinka aad xiran yihiin meela soo marayaan male maxaa laga qaban karaa, maxaa laga gaaraa? Mushkilo weyn oo weyn oo weyn oo caqabad ah dhiigga leeyahay.
Taa marka laga tago waxaa jirta in baraha bulshada markii wax dhacaan oo qaraxa aad u dambeeyay markuu dhacay in dhalinyarada Muqdisho joogta iyo kuwa meelo kale joogaba ay soo qorayeen in loo baahan yahay dhiig noocaas ah, qof noocaas ah ama dad noocaas ah isbitaal Hebel ay ku jiraan. Marka arintaas maxaa isleedahay, way fududeysay?
Wallahi arinta keliya oo hadalkan waxtar kale waa baraha bulshada iyo isticmaalka dhalinyarada. Dhalinyaradu maxaa waaye dad aad u biiran, damiir u leh, u damqanaya dadkooda. Hadaa maanta qortid dhibkaasaa jira, dhiiggaasaa loo baahan yahay. Qofaa kula soo hadlaya wuxuu kuleeya aniga ma ihi laakiin qof ahaa aanan bisis kurteena. Waa wasiilada keli ahba hadartaaneyta oo lagu heli kara dhiigkaasaa noqoto. Waa maanta adi hadaa dhaada qofaa wacaa inta wiiloo taqaano inaa wacdo oo weydiisa dhiiggooda noocood ma yaqaanaan. Laakiin dhiigaga awleel kala yaraayeen, dhiigaga reerka ah dad kale kasaayaan ayaga gurugo sameeyay oo hada isku baxdan dhaxdeeda caawiyo ayaga israasidi oo mar hore go'aan ku gaaray qofkan idiis maadaama uu heleeyo qof lamid ah inuu dabaab taas ku saaxiibeen oo gurugo sameeyeen marka baraha bulshada kaalin weyn ay ka qaadatay qeyr Allah siiyo inta baraha bulshada ka naawisay iyo inta ka soo jawaabtay kaliya oo hadda lagu naqabaad intaas ku qarax loo iska qofkii liig shuba karo halugay isdaalada hadago waa soo baxayaan waa imaadaan waa shubaan ilaa ay jiraan
adii waxaad ka mid ahayd koox dhalinyaro ah oo baraha bulshada ku soo qoray in dhiig looga baahan yahay isbitaalada qaar marka arintaas oo kale to meeqa qof aad ka soo jawaabaysaa ama idin imaaneysa ama badbaadinaysa qofkaas u baahan dhiig marka
walaal 180 ka soo jawaabay waxa baraha bulshada ku codsaday waxa qoro waa soo jawaabaan dadka waa ogihiin in isbitaal emergency ka shaqeeyo inaa dhaqtar ahay marka inay serious xaaladu tahay fahmayaan oo inay ka taawasho joog marka dalbada waxa ka jiraan hana caawiyo qofka xataa ma gaadhin isiin karin adeegso wasiir garana dadka loo siiya asaad baxaan oo isoo wacan bangiga sayan isbitaalkan wuxuu raasimaha ugu mahadcelinaa marka qarax dhaco kale dadka diinka ku beeqayo inuu soo waxba qarasho ka qaadan baaritaankooda dacaha dhiigga waxaa soo dhan in isbitaalka uu ka fargaray maadaama xaalad emergency ay tahay marka ayaa jimaan inta soo ku amaano waxaa bogaadin lahaa dhaqtar ahaan in dowladda soomaaliyeed tan ay u hesho bulshada ha iska aruuriso oo bangi dhiig ha loo sameeyo wadankan bangi dhiig oo la helin qaraxa bawaaba dhacay qaraxa uu dhacay soo maala celin waay adlis dadkii wax gaareen in la badbaadi oo wax un qabtaa garay wax qasab ah waay oo loo baahan yahay taasna in bangi dhiig la sameeyana dan gaar ma ahan waa dan guud qof walba u baahan dadka reer muqdisho kulligoodu qaraxa saameyn karaa meel gooni kama dhaco waa aragtay meel walba qaraxan ka dhaca marka maadaama dhibaatada loo siman yahay inaa annaga intaa isku dankanno oo iskeena xataa isu abaabulno haddaa cidna noo maqneen oo bangi dhiig aa sameyno adliis hadartaan dowladdu wax fiicanay bilowday islaqaana sameyso in xarumihii dowladdu dib loo soo celiyo in xarumaha dowladda dib loo sameeyo oo loo hagaajiyo okay waxaas wax fiican waaye oo wadanku u baahan yahay laakiin yaa mudan wadan emergency ku jiro waxaa mudan in bangiga dhiigga dadaad degan reeraha ilmo ku dhalaan reeraha degan xaqdarre ku degan yihiin gudyaa la magacaabay oo hantida wadanka soo celinayaan hanoo soo celiyaan bangiga dhiigga hanoo soo celiyaan dadka ha ka bixiyaan waa xaaqaneena annaga jajafaneena annaga u baahan qaraxo annaga ku dhaawacmi karo allah ku dhaawacmi karo ehelkeenaan ku dhaawacmi karaan dadka meesha joogo cidna nasiib uma lahan kulligeen waa u simannahay marka waxaa codsanaa dowladda keliya ma ahan shacabka waa ka codsanaa qof walba oo damqanaya oo arki dhibaatada dhiig la-aanta ay leedahay bangiga dhiigga dadka ku jira inna looga bixiyo aan xaaqanno oo bangi dhiig aa dhisanno taas haddaan helin wax noo kala soconaa iyo wax aan badbaadin karno iyo wax aan qaban karno maaha dhiig goorma heli dhiigga marka aa helin qof waa ku shugee sheegi marka abaay dhibaatada dhiigga uu leeyahay middaas waaye hadda ka hor way jirtaa urur oo volunteer ahay oo tiim aan ka tirsanaa oo dhaqaatiir ahay oo reer jaamac banaadir ah inaa is aruurinay 2015 oo group aa sameynay blood donation markaasees wax badanaa noo socday waa helnay dadkan waa bisil yihiin way u bisil yihiin dadka in marka aa wacdo qof aa dhahdo dhiigaa u baahanahay aa dhahdo way u bisil yihiin qofku wuxuu imaana dhiig uu qasiina laakiin qofka aa la kulmi doontid oo ma ogi oo dhaawacay qofka waxay ku xirantaa meesha uu ka dhaawacay dhaawaca ilatiis ma ahan mota waxaan waa emergency qaraxa dhacay nuuc walba loo soo dhaawacay dadku waa la imaado waa in uu jiraa dhiig wadankan uu leeyahay oo meel u yaalo oo markii dadkan la keeno dhiigii ka baxay loogu bedeli karo wax loogu qaban karo number one caqabada la haysato waaye bas dhiig baxa maanta dhan helo dhiig wuxuu odhantay qof dhan oo awal xaqdar lagu soo dilo haddana dayac kaaga dhimanayo waa ma haysa dhiig nabalaha intay ka keenay dhiig dhaga utotowen group volunteer u ahaa oo arday jaamacadeena dhiganaysay markaas sameeyeen afar sanaa lagu joogaa gruubkii wax fiican wuu faray wuu shaqeeyay laakiin maadaama volunteerism ma ka shaqeynaynay ardaydu waa aragtay markay jaamacadda dhameeyaan qof walba ee sameeyna aan bixiyo u dhaqaaqa dibadda kala aalaan nasar iyo sameeyaan waa sii kala qabeen waxaas waxaas wax dhiigoodin un waayo waa isku day hirgalay laakiin wax oo bulsho dhan ay ku tiirsanaan karto ma ah
marka wiil ma shaqeeyaa
uu shaqeeyaa laakiin ma awood badan
taasi waxay ahayd Hodan Ahmed oo ah dhakhtarad ka shaqeysa isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho waxayna u warramaysay Leila Cabdi Maxamed halkaad naga dhageysanaysaana waa raadiyaha Ergo halkaad naga dhageysanaysaan waa raadiyaha Ergo.
هكذا وهيديو إرغو إشواراركا أرنها بين آدن مده
وطهي لغيستيال هالكا نغلاسو عطان وراديها إرغو إمن كان وبرنامج كيني عطك لغيستاها آلابا وحيسكو سودو بريدا فوسيا عمر بره
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka codka dhageystaha oo ah barnaamij ay dhageystayaasha idaacadda Ergo nagula wadaagaan xogo ku saabsan deegaanadooda isla markaana ay ka dhiibtaan fikirkooda iyo waliba hibooyinka gaarka ah ee Ilaahay u siiyay. Dhageystayaasha ayaa nagala soo xiriira telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay 2012. Maanta waxa ka qayb galaya barnaamijka dhawr dhageysay oo nagala soo xiriiray meelo kala duwan sida gobolka Sool, Awdal, Gaalkacyo iyo waliba meelo kale. Hadaba aan idin soo qabto dhageystayaasha ugu horeeya.
Assalaamu alaykum Radio Ergo, magacaygu waa Aashim Maxamed Saciid, joogta gobolka Sool gaar ahaan degmada Orbowes. Magal meel ku dhow waxaan xoolo dhaqato maasha Allah waa iska caafimaad qaba dadku wallahi dar xoolii cawsku waa ka sii dhamaanayaan baadiyari baa dhulka ka jirta iyo jiiraal jiiraalkii oo dheer biyo la'aan ay nagu dhacday dadkii dunyadii biyo la'aan baana saameysay waxaan ka codsanaynaa Ilaahay baa wax laga codsadaa hay'adaha gargaarka iyo raadiyo Ergo arrimaha bini'aadamnimada inay biyo dad kale soo gaaraan oo mahadsantihiin raadiyo Ergo.
Waa tahay dhageystayaal dhageystaha xiga oo nagala soo xiriiray gobolka Awdal deegaan ka tirsan wuxuu ka hadlayaa gudniinka iyo dhibaatada uu gabdhaha ku hayo wuxuuna yiri
Assalaamu alaykum Ergo magacaygu waa Cabdullaahi Xasan Xuseen oo jooga degmada Dilay ee gobolka Awdal waxaan doonayaa inaan ka yar hadlo gudniinka doogay soo hadlaa Soomaaliyeed oo aad iyo aad iyo aad aan wax mahay sida jidkooga loogu ciyaaro xubnaha taran waxaan leeyahay laga waantoodo ummadda Soomaaliyeed in badan ayay ku soo jirtay gudniinka xun ee Fircooniga waxaan ka leeyahay gacmihii Fircoon baa gaygeena yaalo dabihii jidka dabihii dalkeena lagu goynayaayo kulo arkaahe tawantooba dhaqanka.
Waagaag dhageystayaal, todobaadkii hore barnaamijkeena madadaalada Ergo waxaa ku jirtay su'aal ahayd qaadka maxaa ka soo maray. Hadaba mid ka mid ah dhageystayaasha ayaa barnaamijka codka dhageystaha waxa uga qayb qaadanaya qaadka iyo waliba dhibaatooyinka uu leeyahay wuxuuna yiri
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ergo waa in salaamayo astaan Usmaan jaamac jooga Sool degmada Kalabeed. Ergo xubiyaha ka jawaabo ra'yi ka dhigto dhammaan waa salaamayo marka hore. Dhageystayaashii meesha ku jira shaqaalaha Ergo beeri waa in la fuliyo baad qisa la yaab leh oo xadiiska iyo sidii cunahaasa ayaa nin aan soo kala fogeyn xaaladdiisana aan la socday bay ku dhacday arrintaas waa dhigay bii oo xeerid oo ku xiray jiray karbaashii wixii biibsiday waxa ku qayday waxa qasaas Ergo qasa aad in la xigelsiyo in la xigelsiyo ayay waan ka yaabay Ergo la dhaxda dib u socdaan arrimihiisa aad iyo aad bay ka dhici karaa waa ka dhici karaa arrimihiisa kaarti fikirkaasaan fikirka weeye.
waxaan ku guda jirnaa barnaamijka codka dhageystaha idinkoo naga maqlaya mowjada gaaban ee 16 meter band dadka jooga magaalooyinka ayaa naga socda qaar ka mid ah FM-yada halka dadka adeega internetka heli karaan ay naga dhageysan karaan radio.org. imikana ku soo dhawaada dhageyste kale oo ka hadlaya in dhibaato ay ku haysto dhirta oo la jaro.
Magacaygu waa Kamal oo jooga deegaanka Sildhowo. Waxaan ka cabahaynaa horaantii jarista dhirta oo aad umaxnayn. Wallaahi oo billaahi oo tallaahi dhowrda iyo waxay wax qabanaa waxaan ka cabsanaynaa inay arrintaas waxaan aan qabsan haddii ay awoodaan. وعلى السلام يا سلام 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 يا سلام
qaybaha dambe barnaamijka ayaa dhageystayaal la soo gaaray labada dhageystay ugu dambeeya waxay mahadcelin u jeedinayaan idaacadda Ergo.
Bismillaah assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Ergo waan salaamayaa markii hore anigu ah Ismaan Axmed Haaji Siilow Mustafa Maxamed Mansiilow oo jooga degmada Quriyole ee gobolka Shabeellaha waxaan leeyahay Ergo aad iyo aad ugu wanaagsan barnaamijyada aad dhinaysan oo ku mahadsantahay Ilaahay inay ku gargaro aad ugu billaahi tawfiiq.
Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh. Radio Ergo aad baan idin salaamayaa. Magacaygu waa Noor Mustafa aan jooga magaalada Galkaayo gaar ahaan waqooyiga. Aad baan idinkaga mahadcelinayaa sida qodobban oo aad barnaamijyada ka hadlaya arrimaha bini'aadantinimada aad u soo deysaan. Waxaan idin leeyahay mar walba garabkiina ayaan taaganahay halkaa karti wada hawsha aad mahadsantiin.
Gudahaana intaas ayaan u joogaa barnaamijka codka dhageystaha oo aad kala socoteen idaacadda Ergo. Haddii aad doonayso inaad barnaamijka ka qayb qaadato, nagala soo xiriir telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay 2012 fariin cod ah iyo mid qoraal ah baa noo duubi kartaa. Markaad codka duubayso, fadlan ka fogow meelaha buuqa leh ama dabaysha leh, codkaagana kor u qaad si asagoo fasaax ah uu noo soo gaaro, hadhowna asagoo fasaax ah idaacadda looga soo daayo oo aad u dhageysato. Mahadsanidiin inta aynu mar kale kulmi doono, haddii Allah weyni saamaxo, sidaa ayaa nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
had muda dadka ay xool dhaqatadu in ay u nool yihiin sidii awyaasheeni hore oo waagaasi isbeddelka cimiladan hadda taagan ee faraha baan ku haya khayraadkii roolkii aan u ka jirin waayo dadkaasi waxa xooluhu meena dhigan jirin caws been u dhigan jirin muxuu ahaay abqada iyo muxuu ahaay midaha kale iyo geedahaasaa loo jajabin jirin ayr bay caadi nolosha ugu filayd iyo wixii khayraad ee waddanka yaalay ku filayn hadda wixii waa isbedeleen. Waxaa jira geed hadda dhibaato badan Soomaalida ku hayo garanwaaga la yiraahdo ama cali groob qolo jaado geedkaa midho badan buu dhalaa, midhihiisa cidima isticmaashu xoolaha intii calaalisaayi tarankalu ka sii qaaday oo meelahaas meeshuu hadba maaratay udigada dhiga waa yu ka soo baxayaa geedkii waddanka uu sii qabsanayaa geedka. Laakiin dadkii waa shareystay, laakiin faa'iido badan buu u lahaan lahaa haddii faa'iidadiisa ay isticmaalaan. Faa'iidada waxaa weeye horta caleentiisa hadday qalasho xooluhu way cunayo, waa la qalajin karaa. Midhaha soo baxay dhaameelka iyo ka soo baxayana in la shiido, neefku ma shiidi karo, calooshiisa ma shiidi karo, laakiin haddii loo shiido neefkana uu cuno protein fara badan buu ka helayaa oo ku cay ukun
ah sida galleydii oo kale loo shiido,
sida galleydii oo kale loo shiidaya. Maadaama faa'iido badan uu leeyahayna hor dadku inay saaran isticmaalaan. Waxaa kale oo jirta dee geedka haddii waxaa jirta waa la shiidi karaa isaga laftiisa intiisa bark inta la jaro oo la shiido la qalajiyo, xooluhu way cunayaan.
Waa tahay dhageystayaal, halkaad nagala socotaan waa raadiyaha Ergo. Iminkana aan fiirino barnaamijkeenii tacab. وحقالها بإسكو سودو بريدة محمد حاشي توك برامج كبيرها وحاوت دبعت كان كساب سنهاي وحيابها اي تاي بير ليدة صوماليات اناي سميان مركا اي بدلمان دلقيادة اي بيران حلقة جيرالكا غارهان بيرها كبها ورابكا بيها وبيادة xilligan oo lagu guda jiro xilliga jiilaalka ayaa wabiyada Soomaaliya ay biyo yareeyaan waxa hadaba la soo sheegayaa in meelaha qaar ee gobolada dalka ay wabiyadu biyo yareeyeen qaar kamida beerileyda Soomaaliyeed waxay ku waramayaan in dalagyadii ay abuurteen uu midabkoodu bedelmay taasoo ay u aaneynayaan biyaha ay ku waraabiyeen beerta hadaba waxaan idin soo gudbinayaa beerilay arintaas ka hadlaya iyo talada qabiirka waxa ay arintaas tahay laakiin marka la fiiriyo dhibaato ayay sanadkan iyo dhamaadkii sanadkii horeba beerileydu ka cabanayaan oo dalagyada ay soo goosteen aysan ahayn dalagyadii hore oo aad u hooseeya wax soo saarka beeraha bal hadaba wax soo saarka beeraha ee buur dhuubo iyo sida uu yahay ayaan ku bilaabayaa barnaamijka waxaan wareystay Faarax Axmed Cabdullaah oo ka mid ah beeraleyda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Buur dhuubo waxaana markii hore weydiiyay bal waxa uu isagu beerto
aniga waxaan beertaa beerwadi ee boondada socodeeda ku taala ayaan beertaa beertaasna waxa ka baxa sida muuska ee liidaraanta galleyda iyo qudaarada yar oo kala duwan oo dadku yaqaanaan qudaarta cagaaran
marka waa beer oo jiina miya wabiga biyihiisa lagu waraabiyo
maawiga matoor ay saarnaa laa matoor baa isaaran
intee hektar beertaa dhan tahay
beertayda 10 hektar waxa waraabiyo oo wabiga hoos matoorka meel baraag aan biyo ku soo shubaa 10 iyo 8 hektarna biyo dhaxda aan ka soo qaaday baan ku waraabiyaa
marka iga waran marka hadda beertii ma goosateen oo ma soo baxday
beertii aan sanadkan aan dalaga badan saartay oo hadda sida galleyda kale aan saartay way iga halowday dadkan hadda sanadkan waxba rajada fiican aan beeraha kale ahayn baan ku jiraa
waa gartay maxay tahay marka rajalaanta maxaa keenay rajalaanta
waxa keenay galleyda xilliga ay sabuulka noo saartanayd oo kale cudur naga galay waa naga jiratay liinta laftinkeeda markii ay mirihii xilliga ay miraha koytaanka ay ku jireen baa waxaa naga cufuulay baal daqsiyana moodo boog baa naga gashay marka taya umaanan heerin aan shida aan ku buufsano oo sun iyo haama iyo midna umaanan heerin taas ayaa nagu dhacday
waa gartay marka cayaankii waa ku dhacmaya beeraha galayay
haa cayaankaas ka leeyso haa inay dib u dhacaan beeraha cayaankaas ka leeyso waana xilliyada ee sanada xoogaa ay yar roon tahay buuna badanaa imaada
marka macnaa xilligan oo kale waxay ahayd xilligii inaad goosataan beeraha la filayay soomaan
xilligan oo kale haa waa xilligii inaan badarka goosano qudaarta kala duwan oo sida qaraha iyo liinta iyo waxa dhan ay suuqa noo soo dalaan ay ahaan jirtay weeyo dadka safar u diyaar garan jireen weey dibadda waxa keenay sanadii way naga daahday markii hore oo sanada waa laga wartugayay kadibna geedaha deeba jirra imaaday waxay noqonaysaa wax laga qashdhacay bay noqotaa ninkan hadda qofka ugu fiican hadda u diyaar garoobayaa in loo diyaar garoobay waay waxa keenay macnaha beeraha xumada keenay iyo shaqaalaha ka washaay marka dadkana badanaa beerihii iskaashada noogu jiri jirina waa iska howlaaleen oo magaalooyinka kale buuxiyeen dadkii aan hadda qaabileen beeraha nooma joogaan
marka adinku intee ka heshaan abuurka oo kale xagga idin kaga yimaadaa
abuuraha dadka hadda dadka ugu fiican waxa abuurta hadda badanaa waxay ka imaadaan degmada Baar Dheere hadda noo jirta 120 ilaa 130 noo jirta dadka kale imaado arkaysaa luuq oo kale hadda noo jirta 100 km bay noo jirta waa laga keenay hadda abuurka galleyda oo kale sanadkan hadda la abuurtay qaarna luuq buu magaalada ka soo galay qaarna wuxuu ka soo galay Baar Dheere ka soo galay ani abuurkii ugu dambeeyay niman gaafeel aan xariir la lahayn dhanka luuq ah ay soo diiday kuwaas ay soo dawiyay saasaan waxaan ayuu gacanta abuurka ku soo gaaray iyo hadda shidaalkii aan ku waraabiyay sanadkan aan ku hawlgalay
ha marka waxa ii sheegtaa Faarax oo hadda beertii wax saaran miya jiro oo dalag aad filayso inay kuu soo go'aan mise hadda kadib baartaa dalaggii waad goosatay inaad wax abuurato
beertii hadii qarashkii badan bay naga qabtaa hadii inaad meel aan ka aadano kala ma jirto hadda laakiin waxa uu igu rajo fiican hadda liinta hadda aan kuu sheegay igu rajo fiican waayo dadkii galleyda abuurtay hadii ka cajiteen oo falkii waa laga joojiyay waraabna waa laga joojiyay oo shidaalkeedii waxeedii way go'aan marka hadda rajo fiican oo weyn beerta ka maleeyay matoorada ma dadda ma shaqaysaa labada waa ka walaacsana waayo hadda waxaan ku sii shaqeeyo dakhli aan ku sii wadanaa waa sii gabaabsiyo waa iga sii gaabsanaya
aad baad mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Faarax Axmed Cabdullaah oo ka mid ah beeraleyda Soomaaliyeed ee ku nool Buur waad mahadsan tahay Faarax walaal
si wanaagsan aad amuda
halkani waa Radio Ergo isha wararka arrimaha bini'aadamnimada
bal markana dhageystayaal aan idiin soo gudbiyo sidii aad hordhac barnaamijka ku maqleyseen qaar ka mid ah beerleyda Soomaaliyeed ayaa soo sheegay in dalagyadii ay abuurteen uu midabkoodu bedelmay gaar ahaan yaanyada waxayna arintaas u sababaynayaan in wabiga oo biyo yareeyay awoodeed ay tahay in beeruhu dalagga kubaxaya hadda aysan wanaagsanayn. Mid ka mid ah dhageystayaasha Radio Ergo oo ku sugan gobolka Hiiraan ayaa nala soo xiriiray oo bal ka waramaya sida uu noqday dalagu beertiisa ku abuuray.
Radio Ergo, waxaan joogaa gobolka Hiiraan, waad mahadsantihiin. Sanadka waxaa ii baxay yaanyo aan dhigtay, biyihii hadda wabigii waa dhamaaday oo hadda ilaahdu ku ruu xoogaha waa isku xumaaday biyaha, marka yaanyada aan talaalay way bedelantay. Maxaa marka aan la macaamili karaa haddii oo hadda aan biyahaas magsii deema su-aal ku sii wadaa? Idinkaas iga rabaa talo, Ergo.
Haddaba maxay tahay in beeraleyda Soomaaliyeed ay sameeyaan marka ay dhacdo in dalagii ay abuurteen uu midabkoodu bedelmo biyaha beerta lagu waraabiyey aawadeed? Waxaan wax ka weydiinay qabiil dhinaca beeraha oo la yidhaahdo Cabdulaahi Cali Xuseen, oo aan marka hore weydiiyey bal in uu ka waramo waxyaabaha ay tahay in la sameeyo si beeraleyda Soomaaliyeed dalagoodu uu u guuleysto.
Waad mahadsan tahay, Ergo, oo waan mahad celinaynaa. Walaal, waxaa ka mid ah guriga siyaadaba, hadda guriga ii sheeg annaga, hadda waxaan nahay guriga Juba, shabeel lagu guraa, kaannagana inta badan wuu bi yareeyaa. Marka biyaha nafaqaday ka tegayaan, marka biyaha ay dhiiqada dhaafaan nadiif noqdaan, nafaqaday ka tegayaan, ma garad?
Waa garta, sidee bay nafaqada uga tegayaan xoogaa haddaad faahfaahiso, Cabdulaahi?
Waxa weeye biyaha markay gaduudan yihiin oo xagaaga ay joogaan oo gaduudan yihiin, biyaha oo ay dhiiqada yihiin, nafaqay wataan, ma garad? Markaanay cadaadaan ee nadiif ka noqdaan, wax nafaqa la yidhaah male. Waxa weeye waxaa laga yaabaa inay cusbana yihiin, laga yaabaa, ma garad, inay dhanaan noqdaan. Marka sidaa darteed nafaqa male. Waxaa lagu kaalmeeya baaj kushiimada la yidhaa, kushiimada lagu kaalmeynayaa, waraabkan waa loo boonayaa. Marka boqolkii konton waxa weeye way lumaysaa, oo waxa weeye hurufka kuleelka, macnaha waraabka dabaysha kuleelka iyo biyo nafaqo leh ma isu galaya, ma garad?
Marka biyaha inay nafaqo beelaan waxaa keenaysa webiga biyo yareeyey ee biyihiisu yaraadeen, mise sababo kale ayaa la xiriirtaa?
Maya, biyaha ayaa laba maadaa. Guriga markuu buuxay biyaha gaduudan yihiin, waxa weeye waxay wataan, macnaha beelaha way nafaqeynayaan, ma garad? Markii ay macnaha sidaa u cadaadaan oo nadiifka noqdaan yaraadaanna, nafaqadaa ka tegaysa beelaha waxba kuma tarayaan.
Marka xilligaasoo kale maxay tahay in la sameeyo haddii sidaas biyihii nafaqada uga tagtay? Ma in lagu sii wada dalagiiba maxay tahay wax in la sameeyo ay tahay?
Waxaa la sameynayaa baal kushiimo la yiraa, oo beelaha lagu nafaqeeya ayaa lagu shubayaa, ma garad?
See loo adeegsanayaa taas marka hadaa xoogaa sii faahfaahiso?
Waxaa loo adeegsanayaa taas, waxa way kiintaa la kontofada kiilay ku imaadaa, beeraha nafaqadeeday kor usoo qaadaa, waraabka la waraabinaaba taasaa lagu buurinayaa, lagu shubayaa, oo macnaha leelleen baa loo raacaya, taasaa lagu shubayaa, lagu waraabinaya.
Marka ma biyihii baa la adeegsanayaa mise biyo kale ayaa la isticmaalaya marka?
Ayagaa la adeegsanayaa. Markaad inaad waraabiso rabto oo beerta fasho oo diyaariso, kushiimadaasaa beerta dhexdeeda lagu shubayaa dhulka aad waraabinaysay, kadib biyihii ayaa la siinayaa.
Waxaa jira dad beeraley oo nala soo xiriiray oo yiri tusaale ahaan yaanyo ayaan beeranay, markii yaanyadii la beertay oo beerihii ay ku beereen biyo ayay ku waraabeen biyihii webiga, kalarkii yaanyada dhan way isbedeshay. Marka ma lagu sii wadi karaa oo biyihii ma lagu sii waraabin karaa, mise waa laga daynayaa? Taasoo kale maxaa halkeedu tahay?
Waa la buufinayaa, waa la sun baa la siinayaa yaanyada, haddii cudurkaa keerdo waa la buufinayaa, sun baa la siinayaa, ma garad?
Waa garta, sun noocee baa la siinayaa?
Waxa weeye sun beerleyda taqaano ankar sun la yiraaha ayaa lagu buufinayaa, ma garad? Marka ayadaasaa lagu buufinayaa, marka cudurkaas ayadaa ka biinayso, kushiimadaan hoosaa laga siinayaa, ma garad? Marka kushiimada waxay u keenaysaa qabow, suntan waxay ka dilaysaa baalkii xiriir ku jiray, ka dilaysaa. Marka sidaas baa la yeelayaa. Sideedaba waxa weeye jiilaalkii marka xilliga camal la gaaro, fasalka beerta la saaro, boqolkii konton wuu dhumayaa, boqolkii konton baa soo baxaysa, laanno biyaha nafaqo male, biyaha nafaqo lahayn. Waxa weye biyaha marar nafaqay wataan, biyaha way gaduudiyiin, waa dhiiqo oo beerta nafaqa waan qabow. Hadda biyaha waa garanaysa wey, markaad gesa biyaha kuleel wey, ma garad? Habeenkiiana la waraabiya, habeenkiia beeraha la waraabiya markay biyaha qaboobaan. Hadda xilliga hadii biyaha lagu sii dayo, biyaha waa kuleel, waxba kuma tariyaan fasalka.
Marka dalagyada sidan oo kale xilliyadan jiilaalka oo kale oo biyaha noocan oo kale marka lagu waraabiyo sidaas noqdo, maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah yaanyada ka mid ah, ansalaatada ka mid ah, basasha ka mid ah, qaraha ka mid ah, dhammaan qudaarta macnaha geednuweelka oo macnaha iisheeg qudaarta midwajiyo qudaar geeda adeeg bahoshini gilleyda waa qudaar adag, sii digirta way uxun tahay, laakiin qudaartan yaryar oo arkaysa oo yaanyada أما عن سلاطتها أما إيش بقلك وعوين قلارك اللي قلناك معنا حلقة ويقلقها
waagta maxay tahay marka Cabdullaahi talada kale aad siinayso beerleyda Soomaaliyeed ku dhageysanaya ee arintan ku saabsan
beerleydu waxaan leeyahay horta marka horeeyso qudaartu waa in beeraha loo maana fadhi loo kala dheereeyo laana lixdi bilood hal mar ayaa qudaarta la rabaa in la tacbo hadii lagu cilciliyo oo isha fasalkiiba xaradkii afar biya jaliya beerta la tacbo beerta cudur ay keenaysa nafaqada way yaraanaysa ma garad marka waa in fasal loo kala dheereeyo sanadkii waa in laba jeer daal la saxdo marka fasal macnaheedu goosta fasalka saddex bilood ama laba bilood beerta waa inay dabayshato marka kadib ayuu wax bixinaysaa laakiin dibiyaan ma faqadeen lagu celiyo oo hadda ii sheegay ka goosato oo isla markii beerta jeer aad ku soo celiso waxba ma bixinaysaa beerta ama kama baxayaan
waayahay aad baad mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Cabdullaahi Cali Xuseen oo ah khabiir dhinaca beeraha waad mahadsan tahay Cabdullaahi
waayahay aad mudan walaal
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka beeraha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa idiin soo jeediyay anigoo ah maxamed xaashi intaan mar kale kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
dhegeystayaasheena qayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhageysanayseen muujada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,854 megahertis waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada.
Idaacaddu waa ergo أرمي ذا بي ودا إذا عد